mavjlarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 18-dekabr shanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Rossiyada yana bir o'zbek rus millatchilari qurboni bo'ldi. 17-dekabrga o'tar kechasi Moskvada 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi Damir Qarchiyev pichoqlab ketildi. Prezident Karimovning Samarqandga tashrifi viloyat hokimini almashtirish bilan yakunlandi.
Samarqand hokimi yo bir tepaga boradi yo albatta qamalish kerak degan gap bordi.
Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya tuzildi.
3 fraksiyadan deputatlardan sani 77'den turgan birimdik jana önügü degen köpçülük koalitsiyani tüzdük.
Tojik ekologlari muqobil energiya manbalardan foydalanishni, ya'ni quyosh batareyalari va shamoldan elektr energiya olishni tavsiya qilyaptilar. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik.org saytiga mobil telefon, qo'l kompyuterlari va boshqa simsiz moslamalardan ham kirishingiz mumkin. Buning uchun siz ozodlik mobi deb terishingiz kerak bo'ladi. Adashmang, ozodlik.org emas, balki ozodlik.mobi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Rossiyada yana bir o'zbek millatchilari qurboni bo'ldi. 17-dekabrga o'tar kecha Moskvada 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi pichoqlab ketildi. Ayni mavzuga bog'liq lavhamiz dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 17-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandga bordi. Prezident Karimov Samarqand viloyati kengashining 7-chi sessiyasida ishtirok etib, viloyatga yangi hokim tayinladi. 2.5 yildan ortiqroq vaqt mobaynida Samarqand viloyatini boshqargan O'ktam Barnoyev o'z arizasiga ko'ra ishdan ketgani ma'lum qilindi. Uning o'rniga esa bir necha yillar davomida Samarqand shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Zoir Mirzayev Samarqand viloyat hokimi etib tayinlandi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Basira lavhasida.
17 dekabr kuni Samarqand shahriga prezident Islom Karimov tashrif buyurdi. Har doim dek prezident kelishiga Samarqandning markaziy ko'chalarida harakat to'xtatildi. Xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Samarqand viloyat hokimligining tashkiliy nazorat guruhidan olingan xabarga ko'ra, Samarqand viloyat hokimi O'ktam Barnoyev o'z arizasiga binoan ishdan ketgan. Prezident sobiq hokimni unchalik yomonlamadi, deya qo'shimcha qildi viloyat hokimligining vakili. O'ktam Barnoyev Samarqand viloyati hokimi lavozimiga 2008 yil 15 aprel kuni tayinlangan edi. Buxoro viloyatining Romitan tumani bo'lgan 46 yoshli Barnoyev ilgari qishloq xo'jalik sohasi bo'yicha rahbarlik qilib kelgan. Shuningdek, O'ktam Barnoyev Samarqand viloyati hokimi etib tayinlangach, O'zbekiston senatori maqomiga ham ega bo'lgan. Samarqand viloyatining yangi hokimi Zoir Mirzayev tayinlandi. Asli Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan bo'lgan Mirzayev bir necha yil davomida Samarqand shahar hokimi lavozimini egallab kelgan. Samarqandlik huquq faoli Komiljon Ashurov prezident kelishidan oldin Samarqandda benzin paydo bo'lgani, elektr gaz ta'minoti uzilishlar to'xtatilganini aytadi.
Yarim yildan beri Samarqandda benzin tanqisi yetmaydi. Mana qarangki, mana 2 kundan beri hamma yerda bor. Mana to'lib yotdi. Kim bilsa agarki, mana prezident kelar ekan-u, Kemaj rayon shahrida ham svet o'chishi boshlangan. 2 kundan beri masalan chetlarda ham svetni o'chishi unchalik ko'p bo'lmay qoldi-da. Qarangda, gaz berar ekan-ku, shaharda bor. Hali rayonlarda yo'q narsa, selskda yo'q-ku, mana shaharda hozir 2-3 kundan beri gaz yaxshi. Bular desa bo'lar ekan-ku. Yo'q, endi bilmadik. Endi prezident ketsa agar yana shu eski hammom eski toz bo'ladimi? Endi bilmadik bu yog'ini.
dedi Samarqandlik Komiljon aka. Suhbatdoshimiz Komiljon akaga ko'ra, prezidentning kelishi samarqandliklar uchun hokim almashishi haqidagi mujda bo'lgan.
Hokim almashish degan gap anchadan beri bor. Nega deganda yana bitta gap bordi, yo deydi Samarqand hokimi yo bir tepaga boradi, yo albatta qamalish kerak degan gap bordi, bir o'rtasi yo'q degan gaplar ham xalqimizda yuribdi, shunaqa narsalar ham.
Dedi Komiljon Ashurov. Samarqandlik suhbatdoshimiz mahalliy aholining viloyat rahbariyatidan noroziligini aytib, bularni aytadi.
Albatta, katta mablag' kelgandan keyin, katta mablag'lar aylangandan keyin har qanday ishlarni ham guvoh bo'lib qolasiz-da. Biz tadbirkorlar, Samarqand tadbirkorlarini ahvolini ko'ryapmiz. Masalan, do'konlar olinyapti, xohlaganga shu arzimagan narxga katta pullar olayotganlarni ham ko'ryapmiz. Ba'zilarini shu umuman norozi qilib haligacha masalan 1.5-2 yildan beri sarson bo'lib yuradigan shu masalan tadbirkorlarni ham biz ko'ryapmiz-da.
Dedi mahalliy huquq faoli Komiljon Ashurov. Suhbatdoshimizga ko'ra hokimlarning almashib tayinlanishiga xalq o'rganib ketgan.
Xalqimiz farq ham qolmadi-da. Prezident keladilar, almashib ketadilar hokimlar. U xalq sezmayapti-da. Katta-katta markazdan pul kelib, mana hozir ko'chalar obod bo'lgan. Yaxshi bo'lganini yaxshi aytish kerak-da. Shu sovet paytida obkom sekretari bo'lardi. Vladimir Nikolayevich Qodirov degan kishi. Haqiqatan haligacha shu odamlarning og'zida o'sha kishi. O'zlari yurib, bilib, shu xalqni ahvolini so'rab, hurmat izzatining gap yo'q. O'sha kishining o'ligiga ham biz qatnashgan, shu murdasini obkomdan olib borib, aeroportgacha borgancha odamlar ko'chada orqasidan yugurib, shu yig'lab borganlarni men o'z ko'zimga shohid bo'lgandim. Unaqasi endi bir bo'ldi, ketdi, qarang-da.
Diya Samarqand hokimlaridan birini esga oldi samarqandlik Komiljon Ashurov. Keyingi yillarda prezident Karimov viloyatlarga tayinlayotgan hokimlar bu lavozimda ko'p ishlanib qolmaydigan bo'lib qolgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, 17-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandga bordi. Prezidentning Samarqandga tashrifi viloyat hokimini almashtirish bilan yakunlandi. 2.5 yildan ortiqroq vaqt mobaynida Samarqand viloyatini boshqargan O'ktam Barnoyev o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shatilgani ma'lum qilindi va uning o'rniga bir necha yil davomida Samarqand shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Zoir Mirzayev tayinlandi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Marhamat, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. 17-dekabr kuni ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida. 16-dekabrdan 17-dekabrga o'tar kechasi Moskvaning janubi g'arbiy okrugida 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi Damir Qarshayev pichoqlab ketildi. Huquq-tartibot idoralari bu jinoyatni sodir etgan millatchilardan biri qo'lga olinganini bildirmoqda. Moskvada joylashgan muhojirlar uyushmalari va elchixonalar mehnat muhojirlarini ehtiyot bo'lishga da'vat etmoqdalar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning janubiy g'arbida juma kungi o'tar kecha soat 1:00 da poytaxtning Naximovskaya prospektidan o'tib ketayotgan yo'lovchilar pichoqlab ketilgan 22 yashar O'zbekiston fuqarosini ko'rib qoldi. Naximovskaya prospektidagi 11-uy yonida topilgan yigit shifoxonaga tez yordam mashinasida jo'natildi. Lekin yetkazilgan jarohatlar oqibatida tonggi soat 7:00 da hayotdan ko'z yumdi. Deya ma'lum qildi ozodlikka. Mazkur ish bo'yicha dastlabki tergovni o'tkazgan Juzina tuman ichki ishlar bo'limi kriminal militsiya boshlig'i mayori Dmitriy Sluxanov.
У нас вот есть только одно, то, что он сказал. Пори в моменте, когда его забирал в скорую помощь, он назвал себя только фамилией, имя. Qarshayev Damir.
Biz vafot etgan yigit haqida faqat bir narsani bilamiz xolos. Tez yordam mashinasida u o'zining ismi sharifini aytishga ulgurgan. Ismi Qarshayev Damir, O'zbekiston fuqarosi ekan. Shuningdek, vafot etgan yigit mast holatda bo'lgani ham ma'lum bo'ldi. U hozirda shaharning birinchi morgiga noma'lum shaxs sifatida jo'natildi. Bu hodisa yuzasidan qotillik moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi va hozirda Janubiy G'arbiy okrug prokuraturasiga tergovni davom ettirish uchun topshirildi. Ammo men rasman tergovning dastlabki natijalarini e'lon qilishim mumkin. Taxminlarga ko'ra, bu jinoyat 3 nafar moskvalik tomonidan milliy nafrat asosida sodir etilgan va hozirda ulardan biri Rezanskaya prospektida qo'lga olingan. Uning yoshi 20 da ekanligi va tergov ishlari yakunlanguniga qadar ismi oshkor etilmasligini aytishim mumkin. Fursatdan foydalanib, siz orqali Moskva militsiyasi haqida bo'layotgan nojo'ya gaplarni to'xtatishlarini so'rayman. Shahar militsiyasida ham oddiy odamlar ishlaydi. Ular o'z ishini qo'ldan kelgancha bajarmoqda, deya qo'shimcha qildi kriminal militsiya tergovchisi mayor Dmitriy Sluxanov. Qarshiyev Damirning jasadi qayerda ekanligini aniqlash maqsadida Moskvaning birinchi morgiga qo'ng'iroq qildik. Ma'lum bo'lishicha, chet elliklarning mayitlari Moskvadagi 10-chi raqamli Botkin o'likxonasiga jo'natilar ekan. Nihoyat, marhum Qarshiyev Damirning jasadi Botkin o'likxonasida ekanini aniqlandi.
Qarshiyev находится здесь, в 10-м отделении, да. Родственники или те, которые будут хоронить.
Ha, Qarshiyev shu yerda, 10-chi bo'limda joylashtirildi. Uni faqat yaqin qarindoshlar yoki ko'mishga ruxsat olganlargina olib ketishi mumkin. Buning uchun bevosita morgning o'ziga murojaat qilinsin, dedi go'shakni ko'targan morg xodimi. Ayni paytda Moskvaning turli hududlarida millatchi ekstremistlarning chet el fuqarolariga ko'plab hujum uyushtirgani haqida xabarlar kelmoqda. Jumladan Moskvaning janubiy g'arbida 17 dekabrga o'tar kechasi 37 yoshli vietnamlik bir guruh noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgan. U og'ir tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik shuningdek Tretyakovskaya metro bekatida o'zbekistonlik 27 yoshli fuqaroni kaltaklagan 6 millatchi qo'lga olingani haqida xabar qilgan edi. Kavkazliklar bilan chiqqan janjalda o'ldirilgani aytilayotgan Spartak futbol klubi ishqibozi Igor Sviridov xotirasiga bag'ishlab 11 dekabr kuni o'tkazilgan futbol ishqibozlari va millatchi guruhlarning Manejnaya maydonidagi namoyishlardan keyin Rossiya poytaxti va boshqa bir qator mintaqalarda millatchilik kayfiyati avj olib bormoqda. Xususan, payshanba kuni Podmoskovyening Solnechnogorsk shahrida bir to'da tajovuzkor millatchi yoshlar shahar ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Xabarlarga ko'ra, millatchi shovinistik ruhdagi shiorlarni qiyqirayotgan bu guruh Solnechnogorsk ko'chalaridan yurish qilib, rus bo'lmagan barcha millat vakillarini kaltaklab o'tgan. Bu kabi radikal yoshlarning namoyishi Moskva yaqinidagi yana bir shahar Zelenogradda ham ro'y berdi. U yerda militsiya tomonidan 15 kishi qo'lga olindi. Rossiya poytaxtining ayrim hududlarida militsiya 17 dekabr kuni ham kuchaytirilgan rejimda ishladi. Moskva va Rossiyaning boshqa mintaqalarida soni oshib borayotgan millatchilarning hujumlari ko'p kuzatilayotgani bois, O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonning Rossiyadagi elchixonalari Moskvada istiqomat qilayotgan vatandoshlarni shaharda turli guruhlar o'tkazayotgan aksiyalar munosabati bilan har xil ig'volarga uchmaslikka hamda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Moskvada istiqomat qilayotgan Jalolobodlik Habibulla shaharda mahalliylar orasida millatchilik kayfiyati sezilarli darajada oshib borayotgan va millatchilarning rus bo'lmaganlar bilan bo'layotgan to'qnashuvlar aslida rasmiylar keltirayotgan raqamlardan ko'proq ekanligini aytadi.
Hamma bir-biriga telefon qilib ehtiyot bo'lib yur, ko'chaga chiqma, shunaqa gaplar bo'lyapti. Birikta o'zbeklarda mana kecha bizga bir mehmonbola keldi, mushlashdi-da, 20 tacha bo'lib olib, ikki kishini mushlashganda. Turgenevskiyda o'zbek yigitlarga, o'rislar faqat tashlanganda.
Yangi yilni shu yerda kutadigan bo'lyapsizmi?
Ha, shu yerda.
Qaytish niyati yo'q.
Yo'q, paka yo'q, yo'qda. Yo'qqa borish.
Nima uchun?
Во-первых, ishlashim kerak ozgina. Meni ham yo'qda planlarim bordi, uylarim bitirishim kerak edi, chek solyapdim yangi. Во-вторых, mana u ash taraflama ham bolalarimdan cho'chiyapman-da, bolalarim bu yoqqa kelib qolganman. Bir qiz, bir o'g'lim bor, o'sha ikkalasi ham chetda, ayolim chetda. Men ham shuni aytayapman, biz Qirg'izistondan bu yoqqa kelib qolganmiz, bedi ham endi mana qilayotgan bo'lsa, endi qayerga boramiz deb turibman-da.
Dedi Jalolobodlik Habibulla. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamentida yangi hukmron koalitsiya tuzilgani e'lon qilindi. Bundan avval Sotsial demokratlar, Otamakon va Respublika partiyalari tashkil etgan koalitsiya bir kun umr ko'rib tarqab ketgandi. Ikkinchi koalitsiya esa Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirish g'oyasini 20 yil olg'a surib olgan Makon partiyasi ishtirokisiz tuzildi. Ya'ni 20 yil olg'a surib kelgan Otamakon partiyasi ishtirokisiz tuzildi. Bu partiya o'rnini koalitsiyada millatchilar va Bakiyevchilardan iborat ekanligi aytiladigan Ota yurt partiyasi egalladi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamentining 17-dekabrdagi yig'ilishida Respublika partiyasi rahbari Umarbek Babanov hukmron koalitsiya tashkil etilganini e'lon qildi.
3 fraksiyadan deputatlarning soni 77dan turgan birimdik jana o'nugu degan ko'pchilik koalitsiyani tuzdik.
Biz 3 fraksiya, 77 deputatdan iborat birdamlik va taraqqiyot deb atalgan koalitsiyani tashkil etdik. Koalitsiya Respublika Sotsial-demokratlar va Ota yurt partiyalarining parlamentdagi fraksiyalardan tarkib topdi. Koalitsiya qarori bilan parlament raisligiga Ota yurt partiyasi rahbari Ahmadbek Keldibekov, bosh vazir lavozimiga esa Sotsial-demokratlar rahbari Almaz Atambayev nomzodi ko'rsatiladi, deb bildirdi Umarbek Babanov. Aytib o'tish lozimki, birinchi bor koalitsiya tuzish vakolatini prezident O'tunboyeva Sotsial-demokratlar partiyasiga topshirgan edi. O'shanda Sotsial-demokratlar Otamakon va Respublika partiyalaridan tashkil topgan koalitsiya bir kunda tarqab ketgan edi. Bunga parlament spikeri lavozimiga nomzodi ko'rsatilgan Otamakon partiyasi rahbari Umarbek Tekebayev ko'pchilik deputatlarning ovozini ololmagani va oqibatda spikerlik lavozimiga saylanmay qolgani sabab bo'lgan edi. Parlament saylovlaridan deyarli 2 oydan ko'proq vaqt o'tgach tashkil etilgan hozirgi koalitsiyada esa demokratik g'oyalar uchun 20 yildan beri kurashib kelgan Otamakon partiyasi o'rnini Bakiyevchilar va millatchilardan iborat ekani aytiladigan Ota yurt partiyasi egalladi. Yashirin ovoz berishdan so'ng Ota yurt partiyasi rahbari Ahmadbek Keldibekov spikerlik lavozimiga saylandi.
Deputat Keldibekov Ahmadbek Qirg'iz Respublikasining Jo'g'ri Kengashi to'rag'asi xizmatiga saylov bo'yicha yashirin dovush beruvining
Deputat Ahmadbek Keldibekov Qirg'iziston Jo'qorqi Kengashi raisini saylash yuzasidan o'tkazilgan yashirin ovoz berishda 119 deputatdan 101tasining ovozini olib, spikerlik lavozimiga saylandi deb e'lon qildi saylov komissiyasi rahbari Qamchibek Tashiyev. Tahlilchilar fikricha Ota yurt partiyasi raisining parlament spikerligi lavozimiga saylanishi Qirg'izistondagi milliy oshchiliklar va Qirg'iz demokratik jamoatchiligini tashvishga solmay qo'ymaydi. Chunki mazkur partiya Bakiyevchilar va millatchilardan iborat ekani aytilib kelinadi. Shuning uchun ham tez orada mazkur tayinlov ortidan jamoatchilikning norozilik chiqishlari boshlanishi mumkin. Biroq boshqa tahlilchilar baynalminalchilik va demokratik g'oyalarni olg'a suruvchi Respublika va Sotsial-demokratlar partiyasi Ota yurtning parlamentda to'g'ri yo'ldan og'ishiga yo'l qo'ymasliklarini ham bildirmoqdalar. Bu haqda bosh vazir lavozimiga tavsiya qilingan Sotsial-demokratlar rahbari Almazbek Atambayev ham shama qilib o'tdi.
Hurmatli deputatlar, ma'lumot xarajatlari yana hukumat uyumlari bilan da hukumat sheriktashlik ma'mula tuzadi.
Hurmatli deputatlar, biz tashkil etmoqchi bo'lgan hukumat ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlari bilan teran hamkorlik qiladi. Biz inson huquqlari, erkinliklari, so'z va matbuot erkinligi cheklanishiga aslo yo'l qo'ymaymiz. Erkin matbuot va fuqarolik jamiyati bizning yutug'imizdir. Mamlakatning taraqqiyoti mana shu omillarga bog'liq, dedi Almaz Atambayev. Ayni paytda parlamentda hukumat tarkibi qanday bo'lishi lozimligi muhokama qilinmoqda. Shundan so'nggina bosh vazirni saylash jarayoni boshlanadi. Agar bosh vazirlikka nomzodi ko'rsatilgan Almazbek Atambayev deputatlarning ko'pchilik ovozini ololmasa, mavjud koalitsiya yana tarqatib yuborilishi mumkin. Aytib o'tish joizki, hukmron koalitsiya tuzilishi bilan bu koalitsiya tarkibiga kirishdan bosh tortgan Otamakon va Ornomus partiyalari muxolifat sifatida e'tirof etiladi. Parlament raisi o'rinbosarlari lavozimlarini muxolifat vakillari egallaydilar va muxolif blok parlamentdagi byudjet hamda huquq-tartibot tuzilmalari qo'mitalarini boshqaradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston parlamentida yangi koalitsiya tuzildi. Bundan avval Sotsial-demokratlar, Otamakon va Respublika partiyalari tashkil etgan koalitsiya bir kun umr ko'rib tarqab ketgandi. Ikkinchi koalitsiya esa Qirg'izistonni parlament respublikasiga aylantirish g'oyasini 20 yil olg'a surib kelgan Otamakon partiyasi ishtirokisiz tuzildi. Uning o'rniga millatchilar va Bakiyevchilardan iborat Ota yurt partiyasi egalladi.
Thank you. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, O'zbekiston yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar, video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet saytida e'lon qilamiz. Muhtaram tinglovchi, hozir dasturimizni yana mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistonlik ekologlar uglevodorodlar va boshqa qazib chiqariluvchi energiya manbalaridan foydalanishni qisqartirish taklifi bilan chiqdilar. Ular energiyaning muqobil manbalardan foydalanish vaqti yetganligini ta'kidlashmoqda. Tojikistonliklarning so'nggi yillarda atrof muhitga katta ziyon keltiradigan ko'mir, o'tin va tezakdan o'ta ko'p miqdorda foydalana boshlagani ekologlar tashvishiga sabab bo'lgani aytilmoqda. Demak, endilikda tojik ekologlari muqobil energiya manbalaridan foydalanishni, ya'ni quyosh batareyalari va shamoldan elektr energiya olishni tavsiya qilyaptilar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkorimiz Alisher lavhasida.
Respublikada faoliyat yuritayotgan kichik yer jamoatchilik tashkiloti rahbari Timur Idrisovning aytishicha, energiyaning muqobil manbalaridan foydalanishga o'tish davlat siyosatining asosiy yo'nalishi bo'lmog'i zarur. Bugungi kunda Asht, Isfara, Panjakent tumanlarida kichik GESlar ishlamoqda. Xo'jandda shamoldan elektr energiya olinyapti. Shuning uchun biz respublika hukumatiga ko'mir, mazut, kerosin, gaz kabi energiya beruvchi manbalardan voz kechishni taklif qilmoqdamiz. Mamlakatda ko'mir sanoatini rivojlantirish borasida davlat dastur amr qilyapti. Bu dastur ham davlat tomonidan moliyaviy ta'minlanmasligi kerak. Mazkur energiya vositalari atrof muhitni ifloslantirmoqda. Odamlar salomatligiga zarar yetkazilyapti. Ularning o'rniga kam xarajatli kichik GESlar qurish, quyosh batareyalarini o'rnatish, shamoldan elektr energiya olishni yo'lga qo'ymoq lozim, deydi Timur Idrisov. Biroq mutaxassislarning ta'kidlashlaricha mamlakatdagi energiya taqchilligi hukumatni yaqin orada ko'mir sohasini rivojlantirishdan voz kechishga imkon berishi dargumon.
В первую очередь нужно решить проблему теплообеспечения населения.
Aytaylik, bugun biz ko'mir va boshqa uglevodorodlardan foydalanishdan voz kechamiz. Buning o'rniga aholiga nima taklif qilamiz? Axir kichik GESlar va quyosh batareyalarini qisqa muddatda qurib, foydalanishga topshirish mushkil. Odamlarga esa chiroq va issiqlik bugun kerak, deydi Tojik Glavgidromet korxonasi vakili Musabiya Mahmadaliyeva. Xo'jandagi suv navovar jamoatchilik tashkiloti rahbari Nomon Hasanov fikricha aholi orasida muqobil energiyaning afzalliklari haqida tushuntirish ishlari olib borilishi lozim. Hammaga ma'lumki, respublika mustaqillikka erishgach katta qiyinchiliklarga duch keldi. Ulardan biri energetika muammosi. Odamlar muqobil energiya haqida ma'lumotlarga ega emas. Shuning uchun tandir, burjuy pechi, sandal, kerosin lampalariga nisbatan ko'proq issiqlik beradigan xonadonlarni charog'on qiladigan vositalar borligi haqida ularga tushuntirishimiz lozim. Masalan, quyosh batareyalarini olsak, to'g'ri, bunday uskunalar qimmat, lekin birorta qishloqda o'rnatilib, uning afzalligi namoyon qilinsa, bu boshqalarni ham quyosh batareyalardan foydalanishga undashi mumkin. Davlat va mahalliy hukumatlar bunday loyihalarni qo'llashga qodir emas. Biroq jamoatchilikning imkoniyatlari, nihoyat xalqaro tashkilotlar yordamida bunday uskunalarni o'rnatish mumkin, deydi Nomon Hasanov. Mutaxassislarga ko'ra, yirik GESlarni bunyod etishga mamlakatning qurbi yetmayapti va buning oqibatida Rog'on hamda Sanktoda GESlari qurilishi o'nlab yillarga cho'zilib ketmoqda. Bundan tashqari, bu kabi yirik gidroinshootlar qurilishi qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlarning sovuqlashuviga sabab bo'layotir. Rasmiy Toshkent Rog'on GESining qurilishi mintaqa ekologiyasiga katta zarar yetkazishini da'vo qilyotir. Rasmiy Dushanbe esa bu ayblovni rad etib kelmoqda. Sog'liq kuzatuvchi Abdulvosit Salimzodaning aytishicha, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish davlat siyosatiga aylantirilsa, qo'shni davlatlar bilan munosabatlar yaxshilanadi. Shuningdek, muqobil energiya olish qurilmalari yirik inshootlarni barpo etishdan ko'ra kamroq mablag' talab qiladi.
Bu qanifik qobili dastgiris asoqtani gesoy xur baray har yak mintaqa albatta foyda ham.
Hukumat rahbarlarining niyatini tushunsa bo'ladi. Ulkan gidro inshootlarni qurishdan maqsad energetik jihatdan qo'shnilarga tobe bo'lmaslik va bu sohada boshqalardan ustun bo'lishdir. Lekin bu inshootlar qachon qurib bitkazilishi, qachon ishga tushirilishi noma'lum. Aholi esa energiya manbalari yetishmayotganidan azob chekmoqda, deydi Abduvosit Salimzoda. Uning so'zlariga ko'ra, bu masalada olma pish, og'zimga tush qabilida ish tutib bo'lmaydi. Tojikistonda allaqachon energiyaning muqobil manbalarini ishlab chiqaruvchi kichik GESlar, quyosh batareyalaridan foydalanilmoqda. Lekin bunday qurilmalar Tojikiston hududida barmoq bilan sanarli. Chunki aholining asosiy qismi fuqarolarni energiya bilan ta'minlash davlatning vazifasi degan tushuncha bilan yashamoqda. Lekin respublikada energetik taqchillik yaqin yillarda hal etilmaydi. Shuning uchun muqobil energiya vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish uchun xalqning o'zi tashabbus ko'rsatmog'i kerak, deydi Abduvosit Salimzoda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, tojikistonlik ekologlar uglevodorodlar va boshqa qazib chiqariluvchi energiya manbalaridan foydalanishni qisqartirish taklifi bilan chiqdilar. Ular energiyaning muqobil manbalardan foydalanish vaqti yetganligini ta'kidlashmoqda. Tojikistonlik mutaxassislar quyosh batareyalari mamlakatdagi energetik taqchillik muammosini bir qadar hal qilishi mumkin degan ishonchdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, Ozodlikning erkin mikrofon rukni bilan bog'lanish uchun siz +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Siz qo'ng'iroq qilib gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yishingiz mumkin, chunki biz keyinchalik o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va batafsil suhbatlashamiz. Demak, 17-dekabr kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni efirda. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozori raisi Islom Usanov mahalliy mutasaddilar uning qonuniy ishlashiga yo'l qo'ymayotganligini aytadi. Ozodlik bilan bog'lanib, Islom Usanovga ko'ra, u bozorlarning tushum pullarini to'liq davlatga topshirishni talab qilgani uchun unga qarshi tumanda harakatlar kuzatilyapti.
2009-yil 12-mayda shu Ko'kdala dehqon oziq-ovqat MTJ bozoriga reys bo'lib o'tdim. Kelganda bildimki, muhit juda boshqacha. 12-ta bozorim bor meni. Shu reys bo'lib kelganimda muhitni bildimki, bitta katta bozorga 100 so'm tushsa, 1 so'mini davlatga berayotganda 99 so'mini o'zlari mana rayonni rahbarlari bilan bo'lib yeyayotgan bo'ladi. Misol, bittasining bozoriga 5 million tushadi. O'tkazilyapti 1 million. Bittasiga 2 million tushadi. O'tkazilyapti 300 ming.
Lekin aslida qancha tushyapti Islom aka? Bir oylik tushum qancha bo'ladi shu hamma bozorlardan tushgan haqiqiy tushum?
35 milliongacha bozordan tushyapti.
O'sha sizgacha bu pulni qanchasi o'sha davlatga topshirilgan?
Shu 50% ko'p odamlar shu bozorlardan pul olgan, ancha pul olgan. Men bozor qimlardan rejani bajarishni talab qildim. Birinchi o'rinda davlat rejasini bajarishni talab qildim. Ularga u gapim yoqmadi-da, u men rais bo'lib kelishdan oldin haligi 6 ta asosiy bozor qimlar, zo'r bozor qimlar hakim bilen, tuman hakimi, tuman isim bilsin, nacalning minisesi, prokurori, departamenti, hammasi bilan alaqadar ekan. Sababi, men ishda, bozorqimda ishdan oldim. 6 ay izliksiz rejani bajarmaganim uchun. Ular baramda janjal qildi. Agar forma ishingizni bekor qilmasangiz dedi. Xohlang tuman hokimi ism bilsinni oldingizga olib kelamiz dedi. Xohlang oldiga olib boramiz dedi. Men bilganimda ham informatsiyamni bekor qilolmayman dedim. Bo'shab ketsam ketaman, endi sizlarni qaytarib ishga olmayman dedim. Bu kuniga 19 iyulda bo'shatgan bo'lsam, 20 iyul kuni meni Chiroqchi tumani hokimi Kamol Ravshan bilan tuman ism bu boshlig'i familiyasi ismda yo'q, Ahror deganligi chaqirtyapti meni. Tez yetib keling, bordim. Varsam hokimni xonasi ikkalasi o'tiribdi. Islom aka dedi, bozor qimlarda ishlamayapsiz dedi. Oldim dedim. Oldim degan bajarmay dedim. Xohlasa pul tashiradi, xohlasa bermaydi. Davlat rejasi bor dedim. Ishdan oldim dedim. Tuman hokimlari, tuman ismi boshlig'i, tuman ichki ishlar boshlig'i, prokurori, departamenti judayam meni mana 1.5 yildan beri qiynab yurdi.
Endi nimaga hozir masalan shuncha bosh og'riqlardan keyin ham bo'shamasdan ishlayapsiz? Islom aka?
Menmi?
Ha.
Shuni yaxshi ko'raman. Haqiqat uchun kurashishni yaxshi ko'raman. Mana bunga o'xshagan paroxur odamlar bilan olishishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'z haqqim bilan ketmayapman. Qalash o'zim haqmanda, agar mening bir narsani yib qo'ygan joyim bo'lganda, nohaq bo'lganimda, men ularni oldiga borib, tavba tazarrur qilib yo or namusimni sotib ishlab bergan bo'laydim. Yoki bo'lmasa ular meni bir tomonlama ildirib, meni yo'q qilgan bo'laydi. Hozir prokuror, sud menga qarshi hujjatlar qilib, bo'shatgan odamlarimni ishga olmaganligi uchun menga qarshi nohaq dalil isbotlar qilib, hujjat tayyorlab o'tiribdi. Meni qamatishga, boshqa qilishga.
Endi Islom aka, bu o'sha bozor rahbari bo'lish, bu o'sha xalq tili bilan aytganda eng yog'li joylardan biridir.
Eng yog'li, eng azobli ish ham.
Endi so'ramoqchi bo'lganim, Islom aka, shunaqa yog'li joyga har kim ham yetisha olmaydi. Sizni yeb, joyga kelib qolishingiz qanaqa? Kimgadir siz ham uzatyapsiz demoqchi.
Yo'q, hech kimga hech narsa bermaganman.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidagi Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozori raisi Islom Usanov edi. Islom Usanov mahalliy mutasaddilar uning qonuniy ishlashiga yo'l qo'ymayotganini aytdi. Yuqorida tinglaganingizdek, unga ko'ra, ya'ni Islom Usanovga ko'ra, u bozorlarning tushum pullarini to'liq davlatga topshirishni talab qilgani uchun unga qarshi mahalliy mutasaddilar tomonidan harakatlar kuzatilyapti. Biz Chiroqchi tuman hokimi Kamol Ravshanov bilan bog'landik va o'sha Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozori raisi Islom Usanov bilan bog'liq ushbu vaziyatga aniqlik kiritishini so'radik. Chiroqchi tuman hokimi Kamol Ravshanov Ozodlik bilan suhbatda Islom Usanovning o'zini Ko'kdala dehqon oziq-ovqat bozoriga tushgan pullarni o'zlashtirganlikda aybladi.
Hech kim to'sqinlik qilayotgan yo'q, uni oldin kim qaytargan? O'zi 260 million pulni davlat tomonidan yeb qo'ygan, shuning uchun soliq tekshirib buni prokuratura bergan, shuning uchun nima qilarini bilmay chopib yuribdi. Davlat pulini joyiga qo'ysin bo'ldi. Ayb o'zida u. O'zida ayb. Soliq ham unga qarshilik qilayotgani yo'q, hokimiyat ham hech kim. O'zini sohasi bo'yicha ishlayapti. Rejasini bajarsin bo'ldi, mayli marhamat. Tamom, boshqa gap yo'q.
Chiroqchi tuman hokimi Kamol Ravshanov edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon aka, ozodlikda berilgan UzAvtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyatiga aloqador mavzuga o'z munosabatini bildiradi. Ya'ni UzAvtoyo'l davlat hisobdorlik jamiyatida 18 milliarddan ortiqroq kamomat aniqlangani haqida maqola berilganda Ozodlikning 16 dekabr kungi sonida Nabijon Jo'raboyev ushbu maqolada ko'tarilgan fikrlarga o'z munosabatini bildirar ekan G'allaoroldagi avtoyo'llar ahvoliga ham to'xtaladi.
O'zi G'allaorol rayonining markazini o'zidan markaz hokimiyatni oldidan naqol 18-19 yildan mustaqil ekan buyog'iga asfalt tekkan yo'q. Qishloq farovonlik, taraqqiyot va farovonlik yeli dedi, kamolat yoshlar yeli dedi, barkamol avlod. Lekin bu ijrosi milliard pullar ketib boryapti, hech kim buni hisobini olmayapti-da. Rayonimizda mashin yurolmaydi. Hokimiyatni orqasi shunday devorini orqasi, binosini orqasi kichkina bir yo'l bor. Shuni bir bechora magazinchi 2-3 yildan beri shag'al to'kib mashin o'tadigan qilyapti. Bu hali qishloq to'g'risida gapirmasa ham bo'ladi. Qishloqlarga asfalt yetib ham borgan yo'q. Ha shu 18-19 yildan beri nohaqcha shu pul ajratilmasa, bu mashinlarni har yiliga to'laydigan mablag'lari qayerga ketyapti? Mashin qalbaroq territoriyasida yurgan mashinlarni ko'chada kim ko'rsa, oynasi yorilgan mashin bo'lsa, shu qalbaro oldiga deb o'ylasa bo'laveradi. Demoqchimanki, bir mashin asfaltni hali tovuqqa don sochganday qilib, lapatka bilan mashinni ustida turib, yamalarda 2 oy, 3 oyda bir bunday yamab chiqadi.
Jizzax viloyatining G'allaror tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyev fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
O'zbekiston teleradio kompaniyasida so'z va fikr erkinligi bormi? Senzura mavjudmi? Qurultoy eshitirishining bugungi sonida ayni mavzuda bahs boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mavzumiz oddiy. O'zbekiston televideniyasi kompaniyasida so'z va ifoda erkinligi bormi? Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston televideniyasi yoshlar kanalidagi senzuraga qarshi chiqib piket uyushtirgan ikki jurnalistning biri Sodat Ammonova hamda O'zbekiston radiosi jurnalisti Nazirullaka Oxunjonov ishtirok etadi. Ularga so'z berishdan oldin keyingi bir oy ichida so'z erkinligi masalasi ham O'zbekistonda va butun dunyoda kun tartibiga dolzarb bo'lib chiqqanini aytib o'tmoqchiman. Diplomatlarning yozishmalarini dunyoga doston qilgan WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange bilan bog'liq muammolar, so'z erkinligi masalasi bugun nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ham dolzarb ekanini ko'rsatdi. Mavzuga qaytsak, biz bilan telefon aloqasida bo'lgan Sodat Ommonovaga so'z bersak, Sodat, O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, xususan O'zbekiston televideniyasida senzura mavjud deb hisoblaydi. Sodat, marhamat.
Alo, gapiraveraymi?
Gapiravering, marhamat.
O'zbekistonning 67-chi moddasida senzura deb qo'yilmaydi, o'sha ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonda deb alohida ta'kidlab qo'yilgan. Shunday bo'lsa-da, mana biz televideniyada ishlayotganimizga 10 yildan oshdi, 20 yilga yaqinlashib qoldi. Men bilan aloqada bu hayotimizdan xavotirga qo'yib bo'lsa-da, o'sha O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi senzuraning mavjudligiga qarshi bosh ko'tardi. Senzura endi sizga nima desam ekan, hayotda isbot talab qilinmaydigan, isbot talab qilinadigan haqiqatlar bor. Bu senzurani ham qaysidir ma'noda mavjudligini isbotlab bo'ladi, qaysidir ma'noda isbotlab bo'lmaydi. Lekin biz o'z ijodimizda, men o'z shaxsan o'z faoliyatimda, ayniqsa 2005 yildan keyin, o'sha aynan rahbariyat almashganidan keyin senzurani juda ham yaxshi ko'rganman. Ehtimol oldindan bo'lgandir, lekin hozirgi paytda biz ko'pincha kechirasiz, misol tariqasida gapirsam, o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashriflariga doir lavhalarni o'zimiz yozmaymiz-da, mana hozir men to'g'ri chiqmayapman, lekin boshqa jurnalistlarimiz o'sha axborot tekstini olib, qadrini qo'yib, tekstini o'qib bergani bilmayman, bu senzurami, senzura emasmi?
Endi bu savolga Nazirlarga javob bersak, kechirasiz. Saodat, Nazirlarga so'z bersak, Saodat. Endi mana Saodat xonning gaplarini eshitdik. Endi sizlar ham eshitsak.
Sizlarda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari umuman nima deydi, faoliyat yurish uchun, masalan, men ishlayotgan hozir radioda ham ularga senzura rasman olib tashlangan. Hozir yo'q ularga senzura. Lekin qaysidir ma'noda, qaysidir bir nashrdanmi, qaysidir bir boshqa bir matbuot organidanmi, ichki rahbariyat tomonidanmi, yoki o'zining shu muassasa tomonidanmi u qanaqadir materialni berishda moliyalik bo'ladigan bo'lsa qarshi ko'rsatish unday narsa bo'lishi mumkin. Lekin davlat tomonidan ilgariga mavjud rasmiy senzura olib tashlangan.
Endi bu yerda bitta misol aytdi-da, Nazirlar aka, Saodat bitta misol aytdi. Saodat bitta misol keltirdiki, masalan, O'zbekiston prezidentining tashrifiga, O'zbekiston prezidentining tashriflariga oid axborotlarni dedi, yuqoridan kimdir yozib beradi va mana shu tekstni jurnalistlar o'qib beradi xolos dedi. Bu senzura mi yo senzura emasmi degan savol qo'ydi Saodat Omonova.
Yo, endi bitta narsani aytish kerak, masalan, mamlakat rahbari qayerdir bir tashrif qiladigan bo'lsa yo qayerdandir keladigan bo'lsa, bu gapirish mumkin bo'lgan rasmiy o'zini misol uchun axborot agentligi o'zini idorasi ham bor, masalan, to'g'rimi? Devorsa uni yoritadigan. Shu bilan bog'liq rasmiy qonunda ham belgilab qo'yibdi misol uchun. O'sha mavjud qonunchilik ham bor, mana shunday bir shu jihat bilan bog'liq joylar bo'lsa, o'sha huquq beriladi yoki material beriladi o'sha tegishli bir matbuot organida. Lekin prezidentni tashrifi ketish kelish masalasi bo'yicha xohlagan o'sha jurnalist misol uchun o'sha radioda ishlatgan bo'lsa, yangi bir ma'lumotlar bo'ladigan.
Saodat Omonova, nima, Nazirlar aka, Saodat Omonova gapirmoqchi. Marhamat Saodat, so'z sizga.
Birovni chekib turib bildirganim uchun meni aynan prezident syomkalaridan olib qo'yishdi. Mayli, men roziman, men chiqmayman. Chiqmasga roziman.
Nazirlar aka, eshitdingizmisiz?
Otilmasdan xalqaro anjumanlar, xalqaro konferensiyalar bo'lsa, o'sha holatlarda ham ko'pincha axborotni olib chiqishni o'qib beramiz. Menimcha bu noto'g'ri, chunki prezidentimizni farmonlarida ham o'sha mustaqil teleradiokanallarni ishlab qilishda ham o'sha telekanallar o'rtasida sog'lom raqobat bo'lishi kerak degan. Bular prezidentga qarshi chiqishyapti-ku.
To'g'ri, to'g'ri. Bu gapni ma'lumot misol uchun bitta narsaga qo'shilaman. Har bir matbuot bergan
savol. Buni qanday
tushunish kerak?
Nazirlar Oxunjonovga so'z bersak, mana Saodatxon aytdiki, men jurnalistika fakultetini tugatganman, diktor emasman, to'tiqush emasmanki, birov yozgan tekstni o'qib bersam dedi. Nazirlar aka, sizning fikringiz qanday shunga?
Bu gapga men qo'shilaman. Jurnalistni prezidentni ham, davlat rahbarini ham qo'yiladigan shu talab jurnalistlardan o'zining nuqtai nazari, o'zining pozitsiyasini nima deydi? Bemalol ifoda etib olish kerak va shu bo'yicha o'zining fikrini aytish kerak. Boyagi sog'lom raqobat muhitida har bir matbuot organi o'zini bir nima deydi, pozitsiyasini yondash kerak har bir masalagada. Bularda haqiqatan ham fikrlar qimmat qilligi degan narsa bor dunyoda sodir bo'layotgan voqealardan kelib chiqib. Mana shunday yoritilsa yanada jonli, yanada bir qiziqarli bo'ladi.
Endi Nazirlar aka, mana sog'lom raqobat muhiti degan so'zni ishlatdingiz. Ana shunday muhit bormi O'zbekiston teleradio kompaniyasida? Saodat, sog'lom raqobat muhiti bormi?
Masalan, hozir qishloqlarda ahvol juda qiyin. Men o'zim qishloqda tug'ilib o'sganman. Elektr energiyasi masalasi, gaz masalasi, mana shu narsalarni biz men yodimda bor, Juma shahridan Samarqandda hali ishlab yurganimda Juma shahrida gaz muammosi bo'yicha loyiha qilib bergan edim. Hozir mana shu masalalarni ko'tarib bo'ladimi? O'sha xalq svetdan, gazdan, gazning yo'qligidan aziyat chekayotganligini chiqara olamizmi hozir? Mana shu so'zlar emasmi? Hayotda plus tomoni ham minus yutuqlarni ham qanchalik ta'min yorishimiz kerak. Matbuot bu oyna ommaviy axborot vositalari bu jamiyat qo'shib ishlayapti. Ko'pchilik vazifasini bajaryapti. Masalan, faqat ijodiy narsalarni beraman. Kechirasiz, 2004-yilda parlament saylovlari bo'lganda bizga muammo va kamchilik degan so'zni ishlatishni taqiqlab qo'yishdi. Buni qanday izohlaysiz?
Odat.
Kamchilik muammolar olib ketadi. Biz odamlarni ko'ziga qarashga uyalamiz. To'g'risi.
Odat.
Hozir men qilaman masalan.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi, bugungi eshittirishimiz o'sha so'z erkinligiga bag'ishlanyapti. Mana O'zbekistonda bo'lib o'tgan yaqinda Oliy Kengash va Senatni mana bu yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Karimov hatto jurnalistlar O'zbekiston prezidentini ham tanqid qilsin degan fikrni ochiq oydin aytdi. Lekin shunga qaramasdan mana shu gaplardan sal o'tib Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovlarni ishdan bo'shatish haqidagi qaror qabul qilindi va mana sog'lom raqobat haqida gapirdingiz Nazirlar aka. Ana shunday raqobat bormi, ya'ni
haqiqatdan ham hozirgi kunda qorishin joylardan muammo bo'ladigan
bo'lsa, Narzullakaga gap berdik, Saodat, Narzullakaga gap berdik, so'z berdik. Marhamat, Narzullakaga quloq solaylik, marhamat.
Bitta narsa, misol uchun, agar ma'lum bir muammo yuzasidan murojaat yoqimasa, ko'rgan bo'lsa, o'sha muammoni yoritish bo'yicha menimcha men hozir ishlayotgan joyimda bunday narsalarni ko'rganim yo'qda, to'g'risini aytishim kerak. Mana bugun ham men bir tanqidiy material berdim, to'g'risini aytish kerak edi. Mahalliy joylarda qurilishlar bo'yicha, yer joy masalalari bo'yicha, savdo nuqtalarini qurish bo'yicha, masalan, ruxsat asosida berilgan ruxsat berilmagan joylardan qurilgan mana shular hammasi tekshirilib, bular hamma natijalarni prokurorni ham fikrini berdik, hokim o'rinbosarini ham fikrini berdik, yoki biz o'sha bo'yicha nima tekshirilib bo'lsa, o'sha ochiq-oydin gapirdi. Lekin boyagi bu Saodat aytganda, misol uchun qayerdadir gaz yoki biz qayerdadir elektr energiyasi bo'lmasligi masalasi bilan bog'liq jarayonda, misol uchun joylarda uni bermayapti, uni kim to'xtatib qo'ygan, kim anaqa mulimi to'g'risi xabarim ham yo'q. Televizorda misol uchun qachon to'xtatgan, qachon buni boshqa masalada cheklab qo'yganligini bunda xabarim ham yo'q to'g'risida. Lekin biz meni hozir shu radioda berishim mumkin bo'lgan misol uchun tanqid bo'ladigan bo'lsa, qanaqa tanqid bo'lsa, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, asosli bo'ladigan bo'lsa, har jihatda uni hech qanday yerda unga qarshilik yo'q.
O'zbekiston radiosi O'zbekiston radiosi jurnalisti Nazrulla akaning fikrlari edi, Nazrulla Xunjorov fikrlari edi. Endi Saodat Omonovaga yana so'z bersak, marhamat, Saodat Omonova O'zbekiston televizion kompaniyasi Yoshlar telekanalini jurnalisti, eslatib qo'yamiz. Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar O'zbekiston televideniyasida senzura mavjud va muammolar mavjud deb piketga chiqishgan edi. Piketning oqibatlari haqida ham eslatib qo'yishim kerak. Bu ikki jurnalistni ishdan bo'shatish haqida qaror qabul qilindi. Endi yana so'z navbatini Saodat Omonovaga bersak, marhamat Saodat.
Shu yil bahor oylari edi, bahor oylari edi, bir hamkasbim syomkaga chiqib keldi, mayli qayerdaligini nimaligini aytmay bir tadbirga chiqdi. U tadbirga chiqdi-da aytdi, tashkilotchilar ham bo'lmabdi-yu, juda bir shunaqa yer yorilsin kirib ketay dedi o'sha yerda. Biz hozir shunaqa bo'lib qolganmiz, yo'qdan bor qilib beramiz. Ayrim hollarda o'sha mutaxassislar ham ish sohasi bo'yicha o'sha mavzu bo'yicha bir fikr bera olmaydi. Buni qanday izohlaydilar u kishi?
Nazirlar aka, mana savol qo'yildi.
Mana shu
mana Saodatxon savol qo'ydiki, biz ham yo'qdan bor qilamiz dedi. Yana birovlar aytadiki, O'zbekiston teleradio kompaniyasi go'yoki O'zbekistonni jannat qilib ko'rsatadi dedi. Endi hamma tanqid qilyapti va O'zbekiston prezidenti ham tanqid qildi, ya'ni jurnalistlarni. Demak, bir muammo bor bo'lsa kerakda. Nazirlar aka,
bitta muammo bor. Bitta narsa ochiq tan olish kerak, g'oyaviy jihatdan yo'naltirishda ham, shu masalani yoritish jihatdan yo'naltirishda ham ma'lum bir ilgarigidek mexanizm ishlamayapti. Buni ochiq tan olish kerak. Yo'naltirishda Saodat Omonovani fikriga bitta jihatga qo'shilaman. Ba'zan shu mutaxassislar o'sha aytganingizda haqiqatdan ma'lumotni berishda o'zini tiyishga harakat qiladi. Chunki o'sha ma'lumotni bersa kimdandir bir gap eshitishi mumkinligidan ham cho'chiydi ular. Lekin sizlarga ochiq-oydin aytish kerak, jurnalist shunday bir imkoniyatlarga egaki, hozirgi misol uchun hozir bizda mavjud qonunchilikka asosan bu surishtiruv yo'li bilan o'sha o'ziga tegishli qonun asosida bo'lgan berilgan vakolat doirasida ma'lumotlarni olish imkoniga ega. Buni izlansa, buni surishtirsa, o'shani tayin etsa bo'ladi. Lekin ba'zan bu Saodat Omonova aytgandek qayerdadir bularga misol uchun to'siq bo'lgan bo'lsa, bunday holatda bo'lgan bo'lishi ham mumkin. U o'zi aytyapti. Lekin menda misol uchun men izlab topaman, oxirigacha yetaman degan ishimni misol uchun ko'p ichimni oxirigacha yetganman, uni topganman baribir. Kim mutaxassisni ololganman, bermayman degan holatlar ko'p bo'lgan. Misol uchun tanqidiy bo'ladigan bo'lsa, albatta o'zini olib qochadi. Lekin biz boshqa tomondan yondashib, uni qandaydir yo'llari oddiy xodimdan ish qilib olganmiz unga materiallarni.
Saodatxon, mana eshitdik. Demak, jurnalistni o'ziga bog'liq ekanda, demak, o'zingiz harakat qilsangiz qilsa bo'lar ekan degan fikrni aytdi. Saodat Omonova, so'z sizga endi. Nima deb ayta olasiz?
Kechirasiz aka, men ham bildirib keraman materialni. O'zim 16 yil ishlab bo'lgan bo'lsa ham qalbimga ishonaman. Kerak bo'lsa tanqidiy joyini, kerak bo'lsa YouTube'ga ham olib kelaman. Lekin bu yerda rahbariyat faqat ijobiy tomonini qo'yib qisqartirgandan keyin, olib tashlagandan keyin uni men nima qila olaman? Rahbariyatga bog'liq-ku hamma narsa. Hammasini juda yaxshi bilasiz-ku. Nega bilib turib endi bilmaslikka olyapsiz? Jurnalistni ayblayapti. Jurnalistlar
bilmaslikka
qalami bordir. Ehtimol bordir sizga
aytganlar. Abdulla aka.
Marhamat, marhamat. Nazrulla Xunjorovga so'z bersak.
Chiqish kerak.
Marhamat.
Men yerda muhitni to'g'risini bilmayman. To'g'risi ochiqini aytay, yerda qanaqa bo'ladi, qanaqa qabul qilinadi, yerda qanday uzatiladi, uni bilmayman. Men o'zim ishlatgan buyoqdagi radiodagi holatda aytib beraman sizlarga.
Endi O'zbekiston radiosi ham, O'zbekiston teleradio kompaniyasi ham bitta tashkilot.
Yo'q, bu ikkita joyda joylashgan. Bizga radio boshqa, adresda butunlay manzili boshqa, u manzili boshqa-ku.
Bilaman, Xorazm 49 da siz o'tirasiz, Navoiy ko'chasida bular o'tiradi, shunaqa. Lekin yuridik jihatdan bitta idora-ku, O'zbekiston teleradio kompaniyasi.
Yuridik jihatdan bitta narsa, lekin biz ularni montajida ular qachon qabul qiladi, qachon topshiramiz, biz umuman ularga aloqamiz yo'q, aloqamiz yo'q-ku.
Gap senzura haqida ketyapti, ya'ni umumiy g'oyaviy yo'nalish haqida ketyaptiki, yo'qni bor qilinglar, borni yo'q qilinglar, yomonini yashirib, yaxshisini oshiringlar degan bir ustanovka bor deyishyapti-da. Mana shu haqida gap ketyapti shekilli, Nazir aka.
Unda ustanovka yo'q aka. Abdulla aka bizga aytdi, bunaqa ustanovkani eshitganim yo'q. lekin yomonni yashirilib kelmaydi. Men kerak bo'lsa, haqqimni misol uchun o'sha qayerdan olish kerak, qanday material olish kerak bo'lsa, buni men o'zim amalga oshiryapman, qilyapman. Qamagan joyimda lekin kerak bo'lsa kurashayapman.
Saodatxon, siz Saodatxonga so'z bersak endi. Saodat Omonova, siz nima deb o'ylaysiz?
Marhum aka, hozir siz o'sha sizni tinglayotgan minglab odamlarga haq gapni aytyapman deb hisoblaysizmi o'zingizni? Ko'zlarga chiqara olasizmi? Ularni qiynayotgan muammolarni ko'tarib chiqyapsizmi?
Kimdi?
Qanday muammolarni ko'tarib? Qachon televizorda ishlaganimda ko'pgina muammolarni ko'tarib chiqqanman va o'sha muammolarni yechimini erishganmiz. Bugun siz nima qilyapsiz? Qanday muammolarni ko'tarib chiqyapsiz va ularni xalqingizga o'sha bu toshlaringizga qanday nasib bo'layapti?
Mana misol uchun 96 yilda men sizga aytib bo'lmasa qanaqa muammolar ko'tarib chiqqanligimni. Turkiyadan keltiriladigan peshenlar yonish haqida material berganman 1 minut 57 sekund ketgan efirga. Buni to'polari shunaqa bo'lgan. Oxiri komissiya tizib biz Turkiyagacha borib kelgan shu narsalar. Bilasizmi? O'sha paytda rasmiy kenzira bor edi. Efirga faqat 8 minut bera olganman xolos. Keyin 1 yildan keyin bu narsaga men erishdim 9 oydan keyin 1 soatlik materialni berganmi shu narsani.
Endi nazirlar aka gap to'g'risini aytish kerak. O'sha paytda sizdan oldin O'zbekiston prezidenti tanqid qildi. Ya'ni aytdiki, qizim ko'chadan pechina olib keldi dedi. O'sha pechina yonar ekan dedi.
Abdulla aka, men ungacha borib kelganman Turkiyaga.
Bilaman.
96 yil mart oyida borib kelgan. 96 yil kuz oyida prezident tanqid qildi uni. Agar yaxshi eshitgan bo'lsangiz. Buxoroda bo'lgan sessiyada.
Endi muammo boshqaki oddiy odamlarning muammosi. Masalan, bizga 4 yo'ldan bir ayol telefon qildi. Zulfiya degan ayol ekan, nogironlik aravachasini ravo ko'rishmayapti unga. Hattoki bir yordamni berishmayapti. Ikkita oyog'i ishlamayapti. O'sha ayolni dodini masalan O'zbekiston televideniyasida ham, radiosida ham eshitishmayotgan ekan. Mana oddiy misol sizlarga.
Qayerda ekan?
4 yo'lda, Qoraqalpog'istonda.
Murojaat qiling, kezim mana men beraman shu narsani. Mana murojaat qiling, bizga murojaat qilsin, bizga murojaat qiladigan narsani avval bermayapti masalan, hech qanaqa yerda to'siq bo'lgan yo'q-ku. Lekin men sizga aytib qo'yay, joylarda muammo bor, aholida ham bor, shaxslarda ham o'sha joylarda to'siqlar ham bor, uni ham aytish kerak. Bermaydiganligi shunaqa nog'irlarga bepisandlik bilan shunaqa narsalarga ravo ko'rmaydigan hokimu hokimvakillar ham bor, yo'q emas.
Endi nazirlar aka, savolni shunday qo'ysak, mana shu ikkita qizni, mana Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovani ichki muammolarga qarshi chiqishiga sizning munosabatingiz qanday? Haqqi bormi jurnalistlarni?
Albatta haqqi bor. Nega haqqi yo'q ekan? Konstitutsiya haqqi huquq ularni. Nega endi haqqi yo'q ekan ularni? Hozir men bittada aytib qo'yay. Hayotni o'zgartirgan narsani men noto'g'ri deb bilaman. Mana qarshiligida ana kasaba uyushmasi bilan bilyardda qilinish kerak edi. Bularda haqiqatan meni qonunni buzgan bo'lsa. Faqatan meni qonunni qaysi qonunimizni ish qilgan bo'lsa, bular o'sha uchun javob berish kerak edi. Bu ikkita haligi yuqorimda olib chiqib bo'lsa, izza qilishim men umuman butunlay qarshiman.
Saodat Omonova, sizga so'z bersak endi. Saodat,
birinchi o'rinda o'sha bosh ko'targanimizning sababi televizorda mavjud bo'lgan senzura. Bizga bir qolipga solib qo'yishlarini biz istamadik. Biz o'sha aynan xalqimni dardini, xalqni ko'nglidagini, yutuqlar bilan bir qatorda kamchiliklarni, muammolarni ham yoritishni istaymiz. Tahliliy, tanqidiy materiallar tayyorlashni istaymiz. Lekin bugun tahlillarimiz faqat quruq axborot berishdan cheklanib qolyapmiz.
Axborotdan noxolis,
bir tomonlama.
Axborot, haqiqatan ham axborot kerak. Chuqur tahlil yo'q. Buni qo'shamiz.
Bir so'z bilan aytganda, prezidentimizning talablari amalga oshmayapti. Prezidentimiz bizdan talab qilgan narsalarni biz bera olmayapmiz.
Bu to'g'rimi?
Prezident hayotdan uzoqmiz.
Prezident qo'ygan talabga kerakcha zarracha yaqinlashayotgan yo'q hozir. Men aytdim, mexanizm ishlamayapti deb. Ilgarigida mexanizm umuman ish berayotgani yo'q.
Ilgari qanaqa mexanizm bor edi, nazirlarga bir tushuntirib qo'ying. Ya'ni sovet davrida aytyapsizmi, Gorbachov davrida aytyapsizmi?
Ilgari misol uchun qarang. Bir muhim voqea bo'ldi. Misol uchun yo'nalish odam katta prezident katta bir yig'ilishda chiqdi, chiqish qildi. Hozir mana bunda konstitutsiya yo'nalish belgilab bergandan keyin konkret misol uchun anaqa bir shunaqa bir ishchan kayfiyat boribdi, shunaqa bir haqiqatdan ham yig'ilib muhokama bo'lardi, qanaqa yo'nalishda shundan kelib chiqib ish qilsak bo'ladi, qanaqa yo'nalishda shu asosda ish bir mavzular bo'yicha qilishimiz kerak degan javob yig'ilardi. Hozir unday narsa yo'q. Jimjitlik.
Saodat, endi sizga so'z bersak, mana nazirlar aka har holda muammolar borligini biroz bo'lsa ham tan oldi. Endi umumiyatlarni O'zbekiston televideniyasi shunchalik yillik tajribasi bor, ya'ni 70-80 yillik tajribasi bor tashkilotda, balkim yaxshi taraflari ham bordir. Saodat
Abdulla aka, bitta narsa
ayting.
Bugungi kunda mana shu keyingi 5-6 yil ichida O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi amalga oshirilgan ishlar ko'lamini to'g'risi beqiyos yaratildi. Hamma tomondan sharchalar gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi kompyuterdan tortib, telefon hamma narsa imkoniyatlar yaratildi. Faqat boyagi jihatdan aytganda, oyaviy jihatdan yo'naltirishda juda katta uzilish bor. Shu prezidentimiz aytganda, mafkuraviy bo'shliqni to'ldirish uchun shu asosda belgilab olib, oyaviy jihatdan qilish masalasida juda katta uzilish, juda katta bo'shliq bor. Buni tan olish kerak. Lekin qilingan ishlarni haqiqatan yaratilgan shart-sharoitlarni biz tan olishimiz kerak. Bu narsa ham bo'lyapti. Javob bo'lish uchun yo'naltirilish kerak, mexanizm ishlash kerak. Mana prezident yil boshida bir haftada shu narsa chiqish qildi. Endi reaksiya yo'q. Deyarli. Ilgari siyosatchilar, shular guruhlar misol uchun guruh ishlardi. Yaxshi bir ijodiy bir munozaralar, mushohadalar, bahs munozaralar bo'lardi. Hozir unday narsa yo'q. Nima qilishimiz kerak? Qanday yo'nalish bo'yicha ish olishimiz to'g'risi umuman bahs munozara ham bo'lmaydi. Unaqa narsa ham yo'q. Xo'sh.
Nazirlohxonjonov fikrlaringiz, Saodat sizning fikringiz qanday endi? Ya'ni bir yaxshi taraflari ham bordir endi shu teleradio kompaniyadagi. Saodat.
Teleradio kompaniyada yutuqlar bor dedim. Men yutuqlarni inkor etmayman. O'sha ishlayotgan montaj xonalari, ishlayotgan kameralar, montaj stollari bular haqida gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin bugun televizorni bir kuzatin qarish seriallari, Yaponiya seriallari, Turkiya seriallari shu bilan nafslanib odamlarni ongini boyitayapmizmi? Ularni Turkiya, boshqa davlatlarning g'oyalarini xalqqa sevdiryapmizmi? Uni qanday izohlaydilar?
Nazirlar aka, mana siz aytgan.
Qanday izohlaydilar? Nima uchun biz quruq axborot berishimiz kerak? Bo'lib o'tsa tamom. Nima uchun tahlil? Nima uchun munosabat berish?
Misol uchun, chuqur tahlil berilishi kerak. Chuqur tahlil ilgarigida yo'q. Hozir quruq axborot u to'g'ri. Lekin mana bu ba'zi Turkiya seriallari berilayotganligi boya ochiq sochqinlar bizni haligi ba'zi shu bugungi milliy urf odatlarimizga, qadriyatlarimizga mos bo'lmagan jihatlar berilishi bunga men ham qarshiman. Lekin Koreyani ba'zi berilayotgan seriallarda bir ozgina bo'lsa-da bir olish mumkin bo'lgan unga bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan jihatlar yo'q emas.
Endi seriallarga alohida to'xtalsak, seriallar bu bugungi mavzuimiz emas. Texnikaviy jihozlash masalasiga kelsak, mana Turkmanistonning televideniyasi ham O'zbekistonnikidan kam emas. Gap mazmur haqida, gap o'sha O'zbekistondagi oddiy xalqni dardi hasrati aks etyaptimi O'zbekiston televideniyasida degan gap haqida bo'layapti va bu jihatdan Nazirlar aka ham, demak, Saodat ham o'rtada muammolar borligini aytib o'tdi. Eshitirishimiz yakuniga yetdi va yana biroz aytadigan muhim gaplaringiz bormi, Saodat? Eshitirishimiz oxirida.
Biz malohatimiz bilan kurashda davom etamiz. To'g'ri, o'sha biz nafaqat senzuraga, mahalliychilikka qarshi chiqdik, guruhbozlikka qarshi chiqdik, o'sha ijtimoiy tengsizlikka qarshi chiqdik. Bu narsalar gullab yashnayapti. Ayniqsa Xayrulla Nuriddinov davrida bu narsa gullab yashnadi. Bizga nisbatan munosabatlar ham, fikrlar ham ayni shu mahalliychilikning qanaqadir bir yorqin yorqin namunasi nazarimda. Biz albatta biz chekinmaymiz, biz kurashda davom etamiz. Eng yomoni mana shu korrupsiyaning mavjudligi televideniyada, bilasizmi? Bugun o'sha davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar, milliard mablag'lar kimlarningdir cho'ntagiga ketayotgani haqida gap ketyapti. Biz bu haqda ham bor. Reklama bo'yicha fikrlar bildirdik. Modomiki bizlar fikrlarimizni prezidentga yetkazishmas ekan, biz kurashda davom etamiz. Umuman olganda eng katta o'sha mavjud millat senzura, xohlaysizmi xohlamaysizmi, o'sha Narzulla aka xalqqa kimlar qarayolyaptilarmi, o'sha xalqni aynan qiynayotgan muammolarni, masalalarni ko'tarib chiqyaptilarmi, mana shu vaqtda gapirsinlar. Men har bir so'zimga javob beraman.
Saodat Omonovani fikrlaringiz, Nazirlar aka endi sizdan ham eshitsak. Saodat, rahmat sizga. Nazirlar aka, marhamat.
Ochiq aytishimiz kerak, biz imkon qadar tushgan murojaatni o'zimiz guvoh bo'lgan muammolar bo'ladigan bo'lsa ochib chiqishga harakat qilyapmiz. Men yana bir bor aytaman, O'zbekiston radiosi bunaqa ma'nilik qiladigan, qarshilik qiladigan biron bir kuch yo'q. Bironta aksincha bizda muammolar yorish mumkin, asosli bo'lsa, bu har jihatdan asosli bo'ladigan bo'lsa, hech qanday bizda to'siq yo'q. Yana bir marta aytaman. Xo'p, men yana o'shaning uchun, lekin mamlakat bugun taraqqiyotga yangi chiqyapti. Mamlakatimiz prezidenti mamlakatimizda demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va yanada chuqurlashtirish, fuqarolik jamiyatni rivojlantirish to'g'risida konsepsiyani e'lon qildi. Shu asosda biz uchun yo'nalish, aniq yo'nalish mavjud bor. Shuni asosda yo'naltirish masalasi bizni oldimizda eng muhim bir vazifa bo'lishi kerak. Yo'naltira olsakgina xuddi shu konsepsiyani amalga oshirishda biz o'zimizni baholi qudrat hissamizni qo'sha olamiz degan umiddaman.
Nazirlar Oxunjonov fikrlari edi, rahmat. Bugungi eshitirishimizda mana Saodat Omonova ishtirok qildi, O'zbekiston teledokompaniyasi yoshlar telekanalini Endi aytishim mumkinki, balki sobiq jurnalisti va O'zbekiston teleradio kompaniyasi radio eshittirishlar idorasining jurnalisti Nazirlar aka Oxunjonov ham bugungi eshittirishimizda ishtirok qildi. Biz O'zbekiston teleradio kompaniyasi yoshlar telekanali rahbari Xayrulla aka Nuriddinovga telefon qildik. U kishi telefonni ko'tardi, lekin gaplashishni istamadi. Ya'ni u kishiga ham telefon qildik.
Allo.
Alo, assalomu alaykum.
Allo. Allo.
Alo, eshityaptimi, Nuriddinovmi bu? Va bugungi eshittirishni men Abdulla Iskandar olib bordim. So'z erkinligi bugungi kunda yana kun tartibiga qo'yilyapti, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.